Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanyň soňky bir näçe gün bäri internet turnyň nurwatlary berk toglanýar, petiklemeleriň gerimi giňýär. Synçylar häkimetleriň internet petiklemeleri bilen aslynda ýurdun ösüşini petikleýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy 28-nji ýulda häzirki wagtda Türkmenistanyň ozal erkin el ýeterli bolan Hytaý we türk sowda web saýtlarynyň açylmaýanlygyny habar berdi. Ýönüdiňe bir sowda sahypalarda eleýsem, daşary ýurt elçixanalarynyň web saýtlary hem VPN açılmayar. Daşary ýurt elçixanalarynyň saýtlary açılmayar. Olaryň arasynda hususan Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky elçixanasynyň web sahypasy köpler üçin möhüm bolup durýar diýip gaýtadan ýaýbanlanýan petiklemelerden habarly bir çeşme aýdýar. Ýaňy ýakyny petiklenen daşary ýurt sowda saýtlarynyň daşary audio kitaplar, aýdym saýatlar, oýunlar, kinofilm saýtlary, hatda howa maglumaty goşundylary hem açılmayar diýip Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi aýtdy. Onuň sözlerine görä telefonlarda goşundylar täzelenmeýär. Soňky bir näçe gün bäri hatda elektron hatlar kabul edilenligi barada duýduruşlar hem gelmeýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň internet aragatnaşygynyň 23-nji ýuldan bäri hasa durnuksuzlaşanlygyny, ozal ýyl ýeterli bolan VPN serwerleriniň we goşundylarynyň işlemegi betedenligini habar berýär. Türkmennokot News neşri 26-njy ýulda ýurtda gaýtadan ýaýmanlandyrylýan petiklemeleriň arasynda Türkmenistana petiklenýän iri serwerleriň hosting kompaniýalarynyň we web hyzmatlarynyň salgylaryny çap etdi. Olaryň arasynda Amazon Web Services, Azure, Microsoft, Google Cloud platformy we GoDaddy ýaly dünýä berli hosting kompaniýalary we web hyzmatlary bar. Şol bir wagtda garaşsyz neşirin çap eden Türkmenistany petikli internet salgylarynyň sanawyna görä Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Telegram we Signal ýaly iri messengerler we sosial turlar Call of Duty, Clash of Clans, Counter-Strike, Fortnite, Minecraft, Roblox we Among Us ýaly oýunlaryň Türkmenistany petik aslyny galýar. Ýa-da mundan ozal düýüp Birleşen Ştatlarda ýerleşen Chicago Universitetiniň hem-de Maryland Universitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toporunyň 2021-2022-nji ýyllar aralygyna geçiren barlyklary Türkmenistany adynyň 122 000 domen salgısının petikli saklanyanının üstünü açtı. Barlıkta qarışlı Türkmen Nokot News neşri petiklemeleri amal ediyen buyruk veriyen ve yerine yetiriyen devlet emeldarlarının ve qullukçularının şahsı maglumatlarını anıklamak maksadı bilen ödünün telegram sahipasını bildiriş ıqlan etdi. Ve xavarlı adamları Türkmenistan'a petiklemeleri durmuşa geçiriyen adamlar var adı özlerine bar olan maglumatları paylaşmağa çağırdı. Neşirin baş redaktoru Ruslan Mätiyev 28-nji ýulda Azatlyk radiosyna birin interviusunu Türkmen hökümetleriniň global aragatnaşygy asrına internet petiklemek bilen aslında milli iqtisadiýetiň ösüşine böwet bolýanlyklaryny gurrun berdi.
Aslında Türkmenistanyň kiber howpsuzlyk gulluğy internete garşy uruş ýlan etdi da ýa-ni petiklemeleri bilen
diýip jurnalist aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti soňky ýa-ni meýillerden berli durly pudoklaryň hususan maliýe iqtisad pudoklaryň digitallaşdyrylýanyny öňe sürýär. Häkimetler ýurtdaky digitallaşdyrma tolkunlary barasynda çykyşlaryny täze derejelere çykaryp täze açylan Arkadaş şäherini akyllı şäher ýlan etdiler. Yönü akıllı şehrin açılışına da yaptısak internet petiklemeleri kölüge salıptı.
İnternet yok diysen ama olur. Hiç saat açılın yok şu vakit. Ne poştan barlap olur. Ne bir hova malumatını alıp olur internette. Sosyal ulgunlar chatte kalsın. Olur düğünden açılın yok.
Deyip jurnalist aytdı ve Türkmen Telekom kampanyasının internet aragatnaşı hizmetlerine yazılan adamların işlemeyen hizmetler için ayda 150 manattan 280 manada çenli tölüge tölüyeniklerine aydıp sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'a yurt boyunca internet petiklemelerinin geriminin giňeldilmegi, global aragatnaşygyň nurbatlarynyň toglanylmagy daşary ýurtlarda bilmeýän türkmenistanlaryň ýurtda galan howpsuzlyklar bilen aragatnaşygyny galyp berdi. Daşary ýurtlarda zähmet çeken türkmen migrantlarynyň ýurtda galan bala-çagalary we dogun garandaşlary bilen habarlaşmagyny bökdeýär. Ruslan Mätiyev Türkmenistana daşary ýurt döwletleriniň ýokary hujaýlaryna girmek üçin resmi namy taýýarlaýan ýaş raýatlaryň şeýlede ýurdun içinden daşary ýurtlara hyzmat ödeleýän kärhanalaryň uwuşdan tutma internet petiklemeleriniň pidasy bolýanlyklaryna
Kiber howpsuzlyk gulluğu internete garşy göreşýär, tetikleýär, hem mazady ýapýar, bekleýär. Şol gulluğun arkasında adamlar var. Техники специалистлер бар, башлыклар бар, олар бар, булар бар.
Дип журналист айтты, бу тәдик ирешен компанияларның шәйле адамларын шәхсиятын аныкламагы максат эдинянлыгын белләп сөзүнең үстүне ятырды. Нишер юрт раятларының интернет петиклейчләр барда мәгълүмат ивермәгә сорап таярлан билдирешне 26-нчы юлда Telegram сахифасына чап итте. Кәбер мәгълүматлар бездә ийән бар, шәйле мәгълүмат базасын таярламау өчен бездә ярдәм берин. Түркмәнстан үз каһарманларының ат фамилияларын ва юрларын белмәле дип Түркмәннокот News нешри өзенең Telegram каналына чап eden bildirişini aýdýar. Derňe jurnalistiniň sözlerine görä bildirişiň çap edilmeginiň entek bary ýok bir näçe gün geçenligine garamazdan ýan petiklemeleri amal edýän resmi resmi adamlar barada käbir maglumatlar gelip goşupdyr. Mätiýew häkimetleriň uruşdan tutma internet çäklendirmelerini terrorçuluga deňeýär we bu ýagdaýyň ilaty elektrik energiýasynyň içimlik agyz suwunyň mahrum edilmegine barabardygyny aýdýar. Türkmenistan 2019 ýylyň sentýabrynda kiber howpsuzlyk hakyna kanuny kabul edildi. Şeýle soňky ýyllarda Türkmen aragatnaşyk agentliginiň düzümine kiber howpsuzlyk gurulugy döredildi. Türkmen medeniýeti bu gurulugyň kiber giňişlikde döwletiň we raýatlaryň howpsuzlygyny üçin etmäge gönükdirilendigini aýdýar. Ýöne garaşly Türkmen Nokotnews neşriniň baş redaktory gurulugyň işgärleriniň halky global aragatnaşykdan mahrum edýändigini aýdýar.
Muňa terrorçuluk diýsem bolar. Sözi aragatnaşygy kesýärler. Adamları, maşgalaları aragatnaşlyksyz goýýarlar. Bizem şoňa garşy çykjak bolýar.
Diýip Mätiýew aýtdy. Globallaşan dünýäde internet aragatnaşygy adam durmuşynyň aýrylmaz bölegine öwrülip, banklar, hyzmat hödürleýän kärhanalar hatda adamlaryň öýdara sosiallaşmalary internet hyzmatlarynyň peýdalanýar. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hyzmatlar pudugynyň ýerlerini digitallaşdyrylýanyny aýdýar. Ýöne şol bir wagtda internet çäklendirmeleriniň depkinini gowşatmaýar. Ýatlasak Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy wekili 10-njy ýuldaşky Wadamaledin saparyny İdiyani, Türkmen hökümetlerini media azatlygy babatda öz üstüne alan borçlaryny berjaý etmäge, internet el ýeterligini çäklendirmezden ýoly goýmaga çagyrdy. Mätiýewe görä ýurtda häzirki wagtda giňerme eýe bolýan internet petiklemeleri döwlet howpsuzlygyny awanyan wehimlere garşy diýilen bahana esasyny amal edilýär.
Kiber howpsuzlukda ýa-da Milli Howpsuzlyk Ministrliginde oturan başlyklar, spesialistler ýurdun baş tutanyny, hemem halk maslahatynyň başlygyny, döwletiň howpsuzlygy howp astynda diýerler da. İnterneti kesmeli diýerler. Yapmalı diyerler. Bulam bolya diyer. Görmeli çareleri görün diyerler de.
Deyip Mätiýew aýtdy. Ýatlasak mundan azal Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň ýanwaryna geçiren döwlet howpsuzlyk kengeşine ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýlerinin internet ulgamyna kudurly maglumat çeşmelerini berk çäklendirmegi talap edipdi. Berdimuhammedow şonu öz talabyny Milli Howpsuzlyk Jemgyýetiniň durnuklulygy we asudalygy bilen bagly aladalar bilen esaslandyrdy. Mätiýewe görä bu aladalar aslynda diňe bahana bolup Türkmenistany häkimetler internet çäklendirmek bilen aslynda ösüşlörün öňünü baglaýarlar. Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabrynda global internet toruna bagly bolmadyk milli sanly torunu işläp düzýändigini eglan etdi. Türkmenistan internet aragatnaşygynyň ýagdaýyny ýakynyň ýerleýän jurnalist Alatyk radiosy bilen söhbetdeşikde milli toru döretmegi mümkinligini, ýöne 21-nji asyrda munyň oňy netijelere getirmejekdigini gurrun berdi.
Olar elbetde onu etip bilerler. Anan Demirgazy Koreýada da şol ýalak ýagdaý şu wagt. Ýöne jemgyýetiň ösüşine täsirini ýetirermi? Elbetde ýetirer. Milli iqtisadiýetine täsir ýetirermi? Elbetde ýetirer.
Diýip jurnalist aýtdy.